Nixtiequ nilqgħukom għal dan it-tieni jum tal-eżerċizzi.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Mulej Alla tagħna. Aħna nixtiequ nirringrazzjawk għaliex xtejna nsibuk. Tibgħat lil ibnek fostna bħala l-kelma tiegħek, ir-rivelazzjoni tiegħek. Dak li għallimna int minn int u aħna minn aħna. Itolbuk mulej li anke f'din il-ġurnata qalbna tinfetaħ għall-esperjenza personali tiegħek. Mulej tina l-kurzità li kellu San Pawl biex isir jafek sew u jisir ħabib tiegħek. Mulej iftħilna qalbna u moħħna għal dak li ġejt tallimna u li aħna nafuh permezz tal-Vanġeli li jint ħallejtinna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen. Tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekmela, aħna qed nippruvaw nagħmlu dan il-vjaġġ li għamel San Pawl fil-konverżjoni tiegħu. U l-bieraħ għadna xi ħaġa li għalija hija ħafna importanti. San Pawl il-mixja tiegħu wara Ġesù ma bdiet minn Ġesù. L-ewwel bdiet minn Alla l-imbierek. San Pawl kien konxju li hemm divinità. Li lilin minn dak li aħna naraw hemm realtà oħra. U dan huwa Alla l-imbierek. U l-bieraħ ippruvajna nagħmlu daqsxejn ta' ġo fina nfusna nitlu propju f'din id-deċiżjoni li aħna naċċettaw bla dubju li hemm Alla l-imbierek. U aħna poġġejniha fil-kuntest ta' irridu nkunu damiġġani ġodda. Kif tista' taċċetta dak li għallem Ġesù jekk ġo fik ikun qed hemm biex ngħidlek it-taħwit Alla jeżisti, ma jeżistix, Alla min hu, mhuwiex. Damiġġana ġodda jiena nifhem li huwa persuna li tinfetaħ għal din l-esperjenza tal-Alla. Illum aħna se nagħmlu t-tieni pass. U jiena għattilkom il-bieraħ fil-bidu li San Pawl għamel żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda minn int mulej u t-tieni mistoqsija li mbagħad nippruvaw inwiġbu għadha xi tridni nagħmel mulej. L-ewwel mistoqsija li għamel San Pawl kienet minn int mulej. Ippruvaw immaġinaw San Pawl li kien daqshekk ċert minn dak li kien jaf x'umiltà kellu ġewwa fih tliet ijiem ma jarax wiċċu mal-art biex jagħmel dik il-mistoqsija. Insa mulej dak kollu li jiena naf. U iġibni int minn int mulej. Ħallina nsir nafek. U jiena nixtieq lillum nippruvaw flimkien inwieġbu din il-mistoqsija u nitlu ftit fiha bħalma għamel San Pawl. Tafu li t-tweġiba kienet jiena Ġesù li inti qiegħed tippersegwi tagħha. Hawnhekk Ġesù qed jgħid uminu, imma mbagħad qiegħed jidentifika lilu nnifsu mal-persekuzzjoni tal-insara. San Paul mhux li Ġesù kien qiegħed jippersegwita lill-insara. U Ġesù ġa sal biex jgħidlu jiena Ġesù li int qiegħed tippersegwitah. Allura llum se nippruvaw inwieġbu għall-mistoqsija. Imma minnu Ġesù? U għaliex irridu nażlu anki lil Ġesù? Biex aħna nimxu lejn Alla l-imbierek. Tafu li anki r-reliġjon tagħna Kristjana għandha interpretazzjoni tal-istorja. U l-interpretazzjoni tal-istorja b'mod speċjali li waslet għal Ġesù hija xi ħaġa li aħna nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi. Hija interpretazzjoni tal-istorja li ġiet mogħtija lilna. U kif tiġi preżentata hija hekk. Alla l-imbierek ħalaq lil bniedem raġel u mara ġbija tiegħu. U l-idea li għatuna l-ewwel kapitli tal-Ġenesi li hu kien jippassiġġa fil-ġnien magħhom. Jiġifieri tant kienu close li kienu qisu bħala tliet teħbieb. U alla l-imbierek jitkellem magħhom u jgħallimhom u jimlihom b'dak kollu li huwa hu. Li ġara meta l-bniedem dineb għandna żewġ kelmiet li aħna nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi, il-bniedem staħa u staħba. Meta int tistħi u tistaħba x'jiġri? Il-bniedem ma baqax iħares iktar fajnejn alla l-imbierek. Bil-konsegwenza li ma baqax jirċievi mingħand alla l-imbierek dak kollu li hu l-verità fuq alla l-imbierek. Bil-konsegwenza li l-bniedem kellu sens ta' xi ħaġa li hija lil-in, xi ħaġa li hija tad-divin soprannaturali, peress li ma kellux il-feedback mingħand Alla l-imbierek. Il-problema x'kienet? L-uniku esperjenza li kellu tar-realtà tiegħu u r-realtà tiegħu beda jitfaħħa fuq Alla. Nispjega. Per eżempju, aħna nafu li Alla huwa imħabba. Ikollok kultura importanti bħalma kienet tal-Inkas u jaħsbu li l-Alla ta' teħgost jekk taqbad ġuvni jew xebba, toqtolhom, toħorġilhom qalbhom mod ta' teħli l-Alla. Ara kemm id-distortjajna dak li walla fih innifsu għaliex toġġieli waħda. Għax aħna violenti. Oħsibna li Alla bħalna. Oħsibna li Alla l-imbierek jieħu gost dak li kultant sfortunatament il-violenza li aħna kultant nagħmlu fuq xulxin. Għaliex? Għaliex ma baqax ikollu d-dawl mingħand Alla l-imbierek. U din mhux għal dak is-żmien biss. Jekk aħna ma jkollniex xi ħadd li jgħidilna minn hu Alla l-imbierek, nibqgħu nitfgħu fuqu dik li hija l-esperjenza tagħna. Ħa nagħtikom eżempji anki mill-ħajja tagħna l-insara. Ikollok xi ħadd li huwa konxju li jagħmel tnub. U dan id-dnub jistqarru u aħna nemnu li Alla jaħfer u jiġi għandek wara ċertu żmien u jgħidlek imma min jaf Alla ħafirlix. Ir-raġuni tafu għaliex għax jekk jien naħfirlek nibqa' nurik li ħfirtlek u nerġa' nfakkarlek dak li tkun għamilt. Allora nitfa' fuq Alla dik li l-esperjenza tal-maħfra li hemm bejnietna. Li mhijiex reali għal Alla l-imbierek. Jien meta jiġi xi ħadd jgħidli min jaf Alla ħafir lix. Ngħidlu l-problema tiegħek hija li inti għadek ma tistax taħfer lilek innifsek. Alla ħafirlek. U ħafirlek b'mod li tal-għaġeb. Darba kien hemm waħda persuna u din il-persuna kellha statwa hekk tal-qalb ta' Ġesù kienet ħobba u darba qalt li meta nħares lejh nara iħares blikraħ lejja. Tlaqas jaf iħares blikraħ. Fil-qalb ta' Ġesù jaf iħares blikraħ bl-imħabba. Tafu x'kienet il-problema hi. I kienet qed tħares lejha anfisha blikraħ u tipproġettah fuq Alla l-imbierek. Għaliex? Għaliex m'amxitx b'dak li Ġesù qalilna min hu verament Alla l-imbierek. Per eżempju, kemm il-darba jiġi xi ħadd għandna, għandi, u jgħidlek jgħadda minn esperjenza kera, per eżempju, weġġa jew xi ħaġa jew marat. Imma jien x'għamiltlu lil Alla l-imbierek. Ġieli smajtu għale? Jien x'għamiltlu. Tafu raġuni għaliex? Għax aħna mpattu għalil xulxin. U tipproġetta fuq Alla dak li r-realtà tagħna. U Alla l-imbierek dak li libnu u se tgħidu li b'xi mod jixtieq id-deni tiegħek. Bat il-libnu biex ikun magħna għaliex distorx inikolna ta' dak li huwa. Per eżempju, kemm il-darba, ħfru l-kelma se ngħidha, imma naħsbu li Alla baħbuh minnu, kollox jgħaddi. Kollox jgħaddi dak orrajt, kollox jgħaddi. Imma jekk Alla hu tajjeb, possibbli li kollox jgħaddi. Jekk Alla hu tajjeb, possibbli li ma rridniex inkun bħalu tajjeb. Nidneb, aħna l-kol nidinbu. Imma mhux li jien ma nixtieqx inkun bħalu. Kif jista' f'Alla jkun hemm taħlit bejn it-tajjeb u l-ħażin ishom it-tnejn indaqs? Ma tistax, dak mhux Alla. Projezzjoni ta' dak li hemm ġo fija x'in inħallat kollox nipprova nagħmel inkun komdu bit-tajjeb u l-ħażin. Ma dak mhux Alla. Darba hemm episodju fil-ħajja ta' Ġesù. U darba Ġesù kien miġi fit-triq u kien hemm waħda mara li kienet marida. U din il-mara stħat mill-mulej Ġesù tafuha l-istorja kollha. U kien hemm il-mantar ta' Ġesù u rraġunat jekk immiss il-mantar jinsem fih. U għamlet hekk. U fieqet. Ikun hemm il-mulej Ġesù u jdur madwaru irrid inkun naf min kienet dik il-persuna li missit lil mantar. U l-appost li bdew jgħidulu daw in-nies kollha madwarek. Kif jista' jkun kun ta' irrid inkun naf min hi? Jien meta kont żgħar kont ngħid ma jħassralix. Mhux aħjar ħallija sejra s-sola ma jfieqet. Taf x'għamlet sens? Ġesù rieda dik il-mara qamet tħares f'għajnejh qed tifhmu mal-Ġenesi mela l-Ġenesi staħa u staħba. Il-mulej Ġesù ried dik il-mara tqum iħares tħares f'għajnejh u jagħtiha lilu nnifsu. Dak li jixtieq il-mulej minn kull wieħed u waħda minna u għalhekk bat lil Ġesù. Għax jixtieq li aħna nħarsu f'għajnejn il-mulej Ġesù bħal dik il-mara biex insiru nafuh. Mela għalfejn ġi sidna Ġesù Kristu fostna? Sidna Ġesù Kristu ġi fostna biex inneħħu id-distortions kollha ta' dak li hu Alla l-imbierek. Reġa' beda mill-bidu. Allora nitlobkom anki hekk dejjem iktar ma tikbru l-quddiem hi dejjem iktar tirraġunawx biss f'moħħkom minn il-Mulej Ġesu. X'għalinna il-Mulej Ġesu li hu Alla imbagħad ibda rraġuna ma dak li qed naħseb fuq u f'mument diffiċli. Huwa dak li qalli Ġesu kif se nikkomparah. Iwhe xi ħaġa li hija biss l-uman tiegħi. U sidna Ġesu Kristu għalinna żewġ affarijiet fuq Alla. L-ewwel nett, Alla hu mħabba ħin. F'Alla m'hemmx spazju jekk mhux għall-imħabba. Tantu hekk li taħ isem li għalina suppost ikun isem sabeħ ħafna. Alla huwa Missier. Tant trid jalli minna, ma nafx hekk qatt irriflettejtu, meta darba qalulu għallimna nitolbu. Indunajtu li Ġesu nesa lilu nnifsu missierna li inti fis-smawiet il-ħin kollu jimbuttana biex ikonna din l-esperjenza ta' Alla bħala missier. It-tieni ħaġa li jagħmel il-Mulej Ġesu nimmaġinaħ tajin, u għalissa jekk jiena ngħidilhom biss Alla hu mħabba x'se jiġri. Jitfgħu fuqhom fuqu l-esperjenza tal-imħabba li aħna għandna bejnietna. U xorta niġu permettu li koppi. Għax biex Alla jħobna bħalma nħobbu l-xurxin. Tant inweġġaw lil xurxin il-koll ngħidu li nħobbu, imma nweġġaw lil xurxin. Alla Ġesu qal mhux biżejjed ngħid Alla hu mħabba. Irrid nurihom bliema mħabba Alla l-Missier iħobbok. U tafu għaliex. Biex imbagħad meta jiena u intom li aħna nsara u naraw ftit il-kelma kif se nħobb, ma nikkuntentax ruħi bil-ftit. Irrid ngħid kif iħobb Alla. L-ewwel noħodha ġewwa fija, kolli l-esperjenza. Imbagħad nipprova nħobb lill-oħrajn. Da xej ta' ftit eżempji x'għalinna sidna Ġesu Kristu. L-ewwel eżempju. Alla l-imbierek iħobna bla ma jippretendi xejn lura. Bla ma jippretendi xejn lura ħin. Aħna ġeneralment inkunu nixtiequ xi ħaġa lura għal grazzi. Għamiltlek minn gergru, mhux veru għamiltlek da xejn ta' pjaċiri laqqas grazzi. Alla l-imbierek ma jippretendi xejn. Jaf jagħti biss. Eżempju. Eżempjiet qalta ma kollha veri, kollha veri. Jekk kien hemm persuni li waslu għalihom, aħna rridu anki aħna niċċellenġjaw lil nfusna. Waħda mara? Sfortunatament. Ir-raġel tagħha xi mument illum kollox għadda. Imma kien għaddej minn mument ta' infedeltà. U kienet taf, u saret taf. U din l-ewwel ittra li kitbitli, għalt li hekk. Jiena minn issa l-quddiem irrid nibda nħobb bħalma jħobb Alla l-imbierek. Nagħti mingħajr ma nippretendi xejn lura. Għax bħalissa r-raġel tiegħi mhux lili għandu f'qalbu. Diffiċli ta' diffiċli. Imma li mmotiva biex l-imħabba tagħha tkun ikbar għax ftakret f'din il-kwalità tal-imħabba li Alla l-imbierek uħobna u kienet kapaċi timmotiva. Tieni ħaġa. Alla l-imbierek iħobb bla preferenzi. Aħna ħafna drabi għaliex nagħmlu preferenzi. Għax nieħu xi ħaġa minn għandek le? Għalhekk nagħmlu preferenza? Jew għax għandu wiċċu ħelu, jew għax ma nafxiex, jew għax għandu karattru ħelu, u nagħmel preferenzi. Ġalmet hekk aħna. Alla l-imbierek ma jħaris lejn l-uċuħ. Storja oħra. Darba nkun qiegħed l-Italja, Ruma, ma' grupp ta' tfal żgħażagħ mid-dar tal-Providenza. U fostom ikun hemm waħda minnhom l-ummietet, bdet zejra. Dak iż-żmien kellha xi 14 years. Imma ngħidilkom witch tanġlu. Witch tanġlu kellha. Imma kienet mentally u physically disabled, kienet kellha bżonn ukoll il-wheelchair. U darba jkun hemm waħda mill-helpers. U qalt li, oh, sorry, u konna mmorru, nsejt xi ħaġa, konna mmorru darbiva u darba rebel coach. U kien hemm wieħed driver Taljan. U darba minnhom qalt li father qalt li araħ li driver, waqafna qalt li araħ. Dan ikun hemm driver, jitraħ ħdejdin, u mal-ewwel ta' kif tieqaf ta' mal-ewwel jiġi mill-karozza bil-coach. Jitla mal-ewwel fuq, iġib il-wheelchair iniżlu. Inniżel lila u jarfaħħax ma kien iġbor. Qatlu x'hemm ħażin, qatt ilha x'hemm ħażin. Qatt li araħ. Qalt li lila biss imiss. Lill-oħrajn kien 14 oħra lil ħadd ma jgħin. U kien jgħinha għax kienet qed tagħtih il-gost għax wiċċa kien sabiħ. Mhux sens ħażin ta' qed ngħid, imma wiċċ tanġlu. Dik il-preferenza. Għax l-oħrajn ma kienux sbieħ. Bħala laqqas biss ħares li jaħi. Alla m'għandux għażliet bħal dawn. It-tielet ħaġa. Alla l-imbirek dejjem jerġa' jagħżel li jaħfer. Tafu xi tfisser taħferu. Taħfer tfisser li kull darba terġa' tagħżel li tħobb. Dak tfisser ta' meta Ġesu jgħidilna aħfar għal 77 darba, x'qed jgħidli? Kull darba li għandek challenge, tażilx li tibbies, erġa' għażel li tħobb. Ikun hemm waħda mara, u darba l-gwarda manġa meta kont kappillan kienu serquni lili. Serquni 3,000 lira. U in-nies ovvjament, kull darba jintaqgħu miegħi kappillan kemm jiddispjaċini jalla jaqbduhom, jalla jkollok il-flus, jalla jerġa' ġiġ il-flus lura. Nintaqgħu ma' waħda xwejħa. Diħel St. Luke's. U qalt li kappillan qalt li jindi dispjaċini li serquk ta' u jalla terġa' jiġu l-flus lura. Qalt li ma taf li aktar jiddispjaċini għal dawk li serquk. Għax jekk se jintilfu għal dejjem, se jiġri minnu. Kenna daqsxejn ta' fuljiet ktibt. It-tweġiba l-iktar nisranija kienet ta' din il-mara. Għaliex bejn il-valur tal-flus u bejn il-valur tar-ruħ li se tintilef, kienet taf għalla l-imbierek suppost kien jagħżel. F'Sidna Ġesu Kristu alla l-imbirek u rina kwalità oħra ta' mħabba. Għanitlu daqsxejn deep iktar. Meta alla l-missier iħobb lil alla li ben, afru l-kelma, kemm faċli. Fis-sens, alla l-missier jagħti l-imħabba lil ben. U li ben jagħtih l-imħabba lura, faċli li tħobbek. Alla l-missier iħares lejn li ben, tjubija biss, faċli li tħobb it-tjubija. Alla l-imbierek Ġesu urina li kellu jbiddel din il-kwalità ta' mħabba. Kieku jħares lejja. U jgħid jiena ħanħobbu ma nippretendi li ħobni lura. U jekk jiena vojt. U jekk jiena ġofija m'għandix imħabba. U jekk jiena ġofija għandi dnub. X'jista' jħobni bil-kwalità tal-imħabba? Ġesu biddel il-kwalità tal-imħabba alla l-imbierek għamel deċiżjoni. Jiena alla volja dawk vojta minn ġewwa, jiena rrid inħobbhom bit-tama li l-imħabba fihom tikber u jkollhom imħabba x'jagħtuni lura. Dawk huma mitinbin, jiena rrid inħobbhom meta għadhom mitinbin, ħalli meta jirċievu l-imħabba tiegħi, ikunu jistaw jimbidlu għat-tajjeb. U jkollhom it-tajjeb li hemm ġewwa fihom. Ix it-toqol tal-imħabba ta' bejnietna? Din it-toqol jien nippretendi li xi ħadd irrid inħobbu u mal-ewwel irid jagħtini l-imħabba. U ma jekk dak huwa vojt, x'nagħmel jiena? Ma nibqax inħobbu. Alla l-imbierek jgħidlek ħobbu. Bit-tama li mbagħad u jkun jista' jinbidel. Nieħdu daqsxejn ta' eżempju fil-ħajja tagħna. Eżempju mill-komunità li kont tgħix fiha jien. U darba kien hemm kont superjur jiena difetti ta' bejnietna. U kien hemm xi ħadd fil-komunità li kellu bżonn permess aħna nonsu wkoll. U hemmhekk minflok ma tajjili f'idejja il-permess poġġiha mal-bieb. U s-supervja bdittila. Jien nagħmel l-istess. Mpoġġilu mal-bib. Niżuħar l-alla mal-ħaq ċamilta. Ħassejt xi ħaġa ġewwa fija, tgħidli. U jekk inti qed gerger kontrih għax poġġiha ma' bib, se tħallih tikkonvertik biex tagħmel l-istess? Le. Jekk inti tixtieq tagħtilu f'idejh, tilu f'idejh. Ħalli fil-każ jikkonvertiju mhux jien. Niżuħar l-alla kelli l-kuraġġ li jien nagħtilu f'idejja. Bit-tama li meta daq l-imħabba li kelli fil-mument u jkun jista' jinħall ikollu l-imħabba li jagħtili lura. Din hija ċ-challenge tal-imħabba tagħna. Mhux tħobb lil min iħobbok għal innalmu lej Ġesu, dak faċli. Tħobb lil min anki ma jħobbokx bit-tama li xi darba u jinbidel. U tibdew tħobbu lil xulxin. Kristjanament kif irid il-mulej Ġesu. F'sidna Ġesu Kristu, hawnhekk qed ngħid fuq dak li hu speċifiku għal fidi tagħna, naħseb li hu differenti mir-reliġjonijiet l-oħrajn, naħseb. Għaliex Ġesu alla urina li l-bniedem huwa fiċ-ċentru ta' Alla. Aħna l-bira ħadna li Alla irid ikun iċ-ċentru. Issa qed ngħidu ħaġa oħra. F'Ġesu rina li l-bniedem huwa fiċ-ċentru tal-Alla tgħidu li għaliex. Għax Alla l-imbierek ma baqax hemm fuq komdu. Jekk sar bniedem, għal min sar bniedem? Għalija mhux għalih. Mela jiena iċ-ċentru tal-ħajja ta' sidna Ġesu Kristu. Jekk mit fuq is-salib, mhux għalih, kien komdu hemm fuq. Mit fuq is-salib għalija mela jiena ċ-ċentru tagħha. U allura l-konklużjoni noħorġu minn hemm. Issib kliem fl-iskrittura ħin li jaġbuk. Jiena kultant ngħid iktar tqil biex fil-Vanġelu temmen dak li jingħad fuqna milli dak li jingħad fuq Alla. Per eżempju, aħna il-glorja tiegħu. Ma jiena midneb, jiena l-glorja tiegħu taf xi tfisser dik il-kelma hi. Alla l-imbierek l-iktar li jifraħ meta jien kapaċi nimbidel u nsir bħalu. Jiena ġifieri Ġesu ġie hawnhekk taf fejn il-glorja tiegħu mhux meta aħna niċċelebraħ barra minna. Alla l-imbierek jifraħ meta jiena ngħidlu mulej rajtek imsallab għalija u jien imbdilt. U jien insir il-glorja tiegħu. Fis-sens li jekk ħadd minna ma jinbidel, Ġesu minnaħa tiegħu ikun għamel dak li kellu jagħmel. Imma kien ikun flop. Għax ħadd minna ma jkun imbidel. Għalih. Mela f'sidna Ġesu Kristu għamel kollox għalina biex jurina li Alla tagħna mhuwiex Alla bogħod. Sidna Ġesu Kristu għallimna li aħna qegħdin fiċ-ċentru ta' Alla l-imbierek anke meta int mitnib. Waħda mill-affarijiet li jistaġbuk. Meta jgħid, meta midneb jirritorna lejn Alla, ikun hemm ferħ kbir fis-sema. Jiena midneb Alla l-imbirek jistenna biex li n-imbidel biex jifraħ bija. Għaraw x-misteru kbir. Jiena kapaċi da alla ta' għed nitkellmu fuqu. Dan alla ta'. Jiena kapaċi inferraħ lill-alla. Meta jien nirritornandu. Alla l-imbirek. Sidna Ġesu Kristu, meta għalinna missir, għalinna kell moħra, jekku missir, jina ibnu bintu. Kultant nistħu minn xurxin, aħna leta jt kozi kozi għasir jtnafu l-dak. U Ġesu ma jitxħat il-ħat li ju ibnu jew bintu. Ara kif id-dawrinna il-loġika ta' kif inħarsu lejn nfusna u lejn dawk ta' madwarna. Tiftakru x-wasal biex jagħmel il-mulej Ġesu? Sidna Ġesu Kristu wasal biex identifika ruħu ma dawk li hemm fil-ħabs tiftakru għadin. Darba jkun hemm il-mulej Ġesu u jagħti daqsxejn ta' parabolajt fl-aħħar tad-dinja x'se jkun hemm. Se jkun hemm firda. Dawk fuq il-lemin u dawk fuq ix-xellug. U dawk li huma fuq il-lemin jgħidulu ma mulej għalfej qegħdin fuq il-lemin. Għax meta kont fil-ħabs ġejtu żuruni. Għaliex meta kont marit intkom ġejtu tarawni. Għaliex meta kont bilġuħ tmajtuni. U dawk jagħmlulu l-mistoqsija. Imma aħna meta rajnik fil-ħabs mulej? Imma aħna meta rajnik bilġuħ? Ġesu jgħidilhom. Kull darba li għamiltu dan ma li żar wieħed, għamiltu miegħi. Ħanaraw il-loġika tal l-imbirek. Il-loġika umana tagħna sa fejn waslet. Qed ngħidu bil-Malt per min nitkellmu. Alla jbirek kemmu tajjeb. Min minna se jgħid alla jbirek kemmu ħażin. Ngħidu wiex. Ngħidu alla jbirek kemm sabiħa, kemm sabiħ, ikoll ngħidwa. Min minna se jgħid alla jbirek anki fil-kruha tal-Mart. U Ġesu l-Nisrani iġalu jajt alla l-imbirek u nara l-alla l-imbirek anki f'dak li qiegħed fil-ħabs. U mobbi bidnu bit tiegħu. Il-loġika f'Ġesu titwarraba fil-ġemp u tidħol f'realtà ġdida. Tant naħseb li r-reliġjon Nisranija li aħna għadna li hija ipoġġi lil bniedem fiċ-ċentru tiegħu. Li naħseb li r-reliġjon tagħna Nisranija, naħseb li għandha l-iktar affarijiet strambi. Hemm ċertu affarijiet li anki biex ngħidu hekk huma komuni għar-reliġjonijiet kollha, li Alla huwa kbir, li l-Alla trid taduraħ, reliġjonijiet kollha dak huma komuni. Min qatt ħaseb li Alla jista' jsir bniedem bħalna. Titku wiċċek tost mill-moħħ tiegħek biex tasal biex tgħid li Alla hu kbir, tirraġunaħ. Imma biex tasal biex tgħid li Alla l-imbierek bat li l-ibnu sar bħalna, jew titku wiċċek tost, jew Alla hu sabiħ. Jew Alla huwa xi ħadd li rrid naħseb ħafna fuqu. Meta inti tasal biex tgħid f'reliġjon li Alla l-imbierek miet fuq is-salib għalija, jew aħna ikonna wiċċna tost biex tgħid wasal biex imut għalija. Li ma niswa xejn, jew Alla hu sabiħ. Kien hemm waħda Filippina, ma kontx mhux li qalita kien hemm soru, kienet il-Filippini, u kien hemm waħda Filippina li kienet sessir Nisranija. U għaltila għalfejn sessir Nisranija. Għaltila x ma nistax nimmaġina. Alla isbaħ minn dak li għatini l-libnu biex jiena jkolli l-ħajja. Ikkomporaw, ipparagunaw, li diħat kolla li għawtalla. U għara ftit jekkux l-isbaħ dera ta' Alla li sidna Ġesu Kristu irnexxielu jagħtina. Aħħar ħaġa biex nagħlaq. Sidna Ġesu Kristu sar bniedem biex tirriflettu fuqha din ukoll taf. Għaliex kien hemm ċertu affarijiet fil-ħajja tagħna li m'għamilhom xu. Ma kinux immarkati mill-ħol intalla araw kemm il-sens. Per eżempju l-mewt. Ma m'għamilix għal l-imbierek, ma kienx immarkata bih. Tbatija skont minn fil-Ġenesi. Ma kienx immarkata bih. It-tnub ma kienx immarkat bih. Sidna Ġesu Kristu ġi sar parti mill-umanità tagħna biex anki daw l-affarijiet umani għax hemm hu issa saru mmarkati bid-divinità. Persuna qed tbati u kapaċi timmotiva lil anfisha billi taqgħod lil anfisha ma' tbatijiet ta' Kristu għas-salvazzjoni tad-dinja. Xi ħadd qiegħed imut u għaliex jgħixu mal-mulej Ġesu, hemmhekk ikun kapaċi fil-mewt meta jgħixha mal-mulej Ġesu għax se ngħixuha il-mewt anke il-mewt ngħixuha għad-divinità tal-mulej Ġesu għax hemm il-qawwa tal-qawmien u kapaċi ngħixu hekk. U t-tnub, sidna Ġesu Kristu, l-uniku ħaġa li ma setax ikun totalment magħna hija fl-esperjenza ta' t-tnub. Dik le. Imma dak li hemm qabel it-tnub, dak li jiġi wara t-tnub meta wieħed jikkonverti, Ġesu huwa magħna. Ħanipprova nispjegalkom. X'inhu l-bidu ta' t-tnub? Hija t-tentazzjoni. Tafu li t-tentazzjoni mhux tnub. Tentazzjoni hija l-adba ta' tnub. L-adba. Jekk taqbiża tagħmel tnub. Jekk ma taqbiżix ma tagħmilx tnub, tkun iġilitta. Sidna Ġesu Kristu beda l-ministeru tiegħu bl-esperjenza tagħna tat-tentazzjoni. Biex jgħidilna meta inti tkun għaddej minn dik il-ġlieda, jien miegħek għax għaddejta. Jekk nitlob l-għajnuna tiegħu għax għadda. It-tnub irridu ngħixu waħedna. L-uniku ħaġa li qalilna anki fit-tnub, il-missir qed jistennik. Tibżax minnu, qed jistennik. Imma x'għamel mulej Ġesu, naħseb jiena. Tiftakruha li Ġesu tammet bil-mamudija tal-indiema minn Ġwann il-Battista tiftakru. Aħna ngħidu ma l-indiema dax kellu bżonn l-indiema. Riflessjoni li għamilt jien ma nafx kemm tgħid. Ma jien għattek. U wiex il-każ li Ġesu rrid li għaddi bil-mamudija tal-indiema, ħalli meta jiena nkun għaddejt mit-tnub, id-dispjaċini u s-sandi triqib salura, ngħid il-mulej Ġesu hija tmiegħi fl-indiema. Għax għadda mill-mamudija tal-indiema, m'iniex waħdi. Qed nimxi fl-imkien miegħu. Dan hu l-mulej Ġesu. Hekk nixtieqkom li, hekk illum forsi tażlu xi episodju mill-ħajja tiegħu ta' kulħadd minn għandu forsi li ben il-ħali. Kien hemm persuna darba qalt li l-istess persuna li kellha dak il-qalb ta' Ġesu, qalt li iktar li toġobni Ġesu bin-naġa il-mitlufa fuq spallejh u qed jerġa' jġibha lura. Araw tażlux image mill-ħajja, mill-paraboli ta' Ġesu, u żommuhom magħkom il-lejla u għada, waħsbu daqsxejn fuqhom.
Illi xtaqt insaqsi hemm sorry fuq tal-biraħ imma mort id-dar u bqajt newden. Il-biraħ semmejt dak il-każ ta' n-nanna u l-om li n-nanna bdiet tgħallem nitfa' tipu biex fuq il-mulej u hekk u l-om speċi ta' għaltilha ħalihom bad meta mardu tfal għaltilha jitlob għalihom. Xtaqt insaqsi kif wieħed joħroġ jisum iċ-ċerku vizzjuż li l-mulej użaw jisum meta għandna bżonnu. Fuq dik xtaqt insaqsi. Thank you.
Naħseb li forsi waħda mill-affarijiet hija li mek ma nkunx ċar irġa' saqsini. Fit-talb hemmhekk qed niftaħ daqsxejn ta' tieqa biex il-mulej jkun jista' jkellimni u dejjem qed jistenna. Ir-realtà jiena nqisha xi ħaġa hekk. Jiġifieri mhux kwestjoni għax titlob u mba ftakar fik, era dan. U qiegħed jistenna biex nagħtih iċ-ċans. Irrid inneħħi Ix-xemx qiegħda dejjem hemm, mhux veru? Jekk għandi imbrella u ftaħta, mhux għax ix-xemx mhix hemm, għax mhux qed inħallija tidħol. U t-talb fih innifsu iċ-ċentru huwa jien. Fis-sens li meta jien qed nitlob, meta qed nitlob verament, qed nagħti lill-mulej iċ-ċans biex lili jibdilni. Ftakru li l-ikbar glorja li nagħtu lill-Alla mhux beta infaħħar lilu x'għamel, imma meta dak li jagħmel lili jibdilni u jien insir bħalu. Fit-talb qed nagħti ċans lill-mulej biex idawwalni. Isma' dik il-ħaġa sa iktar riplejja. Jiġifieri it-talb biex ikun verament talb ma rridx nikkonċentrah fuq Alla biss. Irrid nikkonċentrah fija. Ħanippruvaw nispjegawha. Meta darba kien hemm l-Apostli u staqsew lill-mulej Ġesu għalhom nagħni tolbu mulej. Tafu li Ġesu għallimhom il-missierna. Qabel ma għallimhom il-missierna għallilhom tkunux bħal pagani, għax daw kipaċ bċu ħafna jitkellmu. U ma naħsibx li Ġesu rid ifisser jekk inti titlobx fit-tul jew le, mhux dak naħseb. Naħseb il-kelma kienet din. Il-pagani fil-kunċett tagħhom ta' Alla kienet li jien trid tipprova l-ewwel tikkonvinċih biex iħobbok. Tipprova tixtrih. Dik il-ħafna tlablib. Ġesu qalhom idhom, m'għandek bżonn tikkonvinċih li l-Alla l-hu missier. M'għandek bżonn. Mela t-talb mhux biex nikkonvinċi li l-Alla biex qalbi tinfetaħ ħalli mbagħad il-mulej jkun jista' jaħdem fija. Biex dak li għandi bżonn anki jieħu daqsxejn ta' dawl differenti. It-tieni kelma li qal wara l-missierna Ġesu l-aħħar kelma kienet din għaliex jekk intkom ma taħfrux lill-oħrajn, jiġifieri, meta int sejjer titlob ma tistax tmur f'qalbek jibsa bl-egoizmu tiegħek, trid tmur b'qalbek diġà miftuħa m'hemm xejn li jwajibes ħalli meta titlob tħoss it-tannieqa tal-mulej. Dak huwa t-talb veru hi. Għax inkella naħseb kultant it-talb biddilni f'egoizmu. Għandek xi ħadd hemmhekk, għandek bank, qiegħed hemmhekk meta għandek bżonn, għandi bżonn ħanihom il-bank. Ma dak egoizmu. It-talb irid ikun esperjenza ta' kif jien għandu ngħidilkom tbidlilkom ħajjitkom hi. Meta inti tkun hemmhekk u tistaġeb taħfu li waħda mill-affarijiet sbieħa kif il-fidi li tkun kapaċi tistaġeb. Għamluha dan kif it-talb tagħmel biss nitolbu. Tkun qiegħed quddiem salib u tgħidlu mulej imma għalija dan is-salib. Għalija miet fuq is-salib għalija. Għalija li jien għamilt tant u qed taħfirli u isumu xejn u terġa' tibda mill-ġdid u terġa' tannaqni. Irridu nistaġbu hi. Talb qiegħed hemmhekk li sbaħ talba meta tistaġeb. Ma nafx hekk hux hekk ta' imma dan li se ngħid. Darba Ġesu tiftakar għalilna li nkunu bħat-tfal. Jekk ma tkunux bħat-tfal, ma nafx hekk hux din tal-interpretazzjoni tajba. Taf kif nifhimha? Għax it-tfal għadhom kapaċi jistaġbu. Turjhom il-baħar, kemm mhu sabiħ, għalha ssir esperjenza. Meta tistaġeb issir esperjenza. Jekk kien imur quddiem salib u ma nistaġibx, kun xi ħaġa tal-moħbis, ma tiġix esperjenza tal-qalb. Kif tista' tbidlek xi ħaġa li hija barra minnek? Meta ssir esperjenza tbidlek dak u t-talbi li jbidlek minn ġewwa. Hemm xi ħadd din hija sqarrija quddiem xulxin ukoll tajn li hemm image jew parabola li ħossa verament ma kull darba li ara qalbu tinfetaħ, forsi jaqsam ma' magħna l-esperjenza. U għaliex? U għaliex?
Hekk xi ħaġa li waħda minn paraboli vera tolqotni għalkemm qisu dejjem ngħidu, oraj di parabola tissemma ħafna. jadik tal-ben il-ħali. Jisu kultant, meta tkun midna puwek, tibda tħares, tibda tgħid Alla tħares li jabda kien mod ikraħ kif forsi semmit dik il-mara. Ekk imbagħad tibda tgħid, imma Alla mhux hekk iridni, ma jridniex nħares lih b'dak il-mod. U tibda tgħid ara bħall-parabola tal-ben il-ħali. U mhux ħajoqgħod iħares lejn id-dnub li tkun għamilt, anzi jerġa' jħares lejn il-fatt li rġajt lura għandu. U hekk u dil-ħaġa vera nħossha fil-qrar illi jista' kien tmur b'xi biża jew hekk. U imma l-mument li tgħid orajt ħajaħfirli u temmen vera li ħajaħfirlek, toħroġ b'dak il-ferħ fik. Jisu dik il-projection għall-ewwel tipproġett għall-Alla dak id-dwejjaq li għandek fuq Alla, imma mbagħad meta tgħid taħfirlilek innifsek stess, tkun tista' vera tħoss il-maħfra tal-Alla hekk.
Il-parabola tal-Ibn il-ħali jiena nistaġeb għattilkom li Ġesù l-uniku moment li ma daħalx fil-ħajja tagħna kien fid-dnub. Imma il-parabola tal-Ibn il-ħali tistaġibni jien taf għaliex. Għaliex fiha hemm kif Ġesù daħal fil-psikoloġija tad-dnub tagħna. Fil-psikoloġija tad-dnub tagħna araw hekk u x'hekk. Kif jibda d-dnub? Jibda d-dnub mhux għaliex inti tixtieq tidneb ħafna drabi, tibda għaliex inti titbiegħed minn Alla u ma jkollokx saħħa mhux hekk kamel li ben il-ħali l-ewwel tbiegħed. Meta ma kienx qiegħed qrib, jiena l-affarijiet nirranġhom jien orrajt m'għandix bżonn il-missier, meta kien qiegħed waħdu ma kellux qawwa u waqaf id-dnub. F'xi moment, mela l-ewwel ikollok l-euforija ta' dnub, eh? F'xi moment tibda tagħmel il-mistoqsija. U f'xi moment dak li darba kien dnub tgħid imma dan kollu. Imma dan kollu dnub. L-ewwel ħajrek, xi dan? U mbagħad ikollok il-vojt. Araw ftit minn forsi bħalma għattilkom dik il-persuna l-bieraħ li f'daqqa waħda nfetħet għall-esperjenza tal-la. Meta inti tiddeċiedi li allura dan kollu vojt il-ġuħ tiegħu, x'jiġri? Inti tibda tgħid ma kieku jiena nerġa' nersaq. U x-xitan dak li jkun ħajrek għat-tnub iġalek tistem id-dnub tiegħek. L-ewwel ikun ħajrek, kif tkun qed tersaq lejn Alla għandu t-tieni mod għax il-qawwa tad-dnub x'inhu? Il-qawwa tad-dnub mhux xejn ħlief li ju iqiegħdek bogħod minn Alla. Dak il-qawwa tad-dnub tgħidu li għaliex qed tgħidek. Għax meta li ben il-ħal iltaqa' ma' Alla l-missier u għanqu laqgħa semmilu t-tnub wieħed. U hemm żewġ modi kif id-dnub iżomna taħt il-ħakma tiegħu bogħod minn Alla. L-ewwel għax tkun għadek mhix lejn id-dnub, tkun għadek fl-ewforija tad-dnub. It-tieni għaliex meta inti mbagħad tkun trid toħroġ, iġalek tisti minnek innifsek ifixklek biex inti ma tistqarx id-dnub tiegħek. Ma toħorġux barra minnek id-dnub tiegħek. U jibqa' ġewwa fik. U sakemm id-dnub tgħidu li mallur għal fejrar. Dunajtu li mbagħad riet imur quddiem il-missier u qallu jiddispjaċini. Qabel ma tgħid il-kelma jiddispjaċini, x'se jkollok? Id-dnub tiegħek dak li mbagħad ma tibdix toħokos bih, jibqa' jdur ġo moħħok emozzjonalment u ma jkollokx il-qawwa biex tgħid il-mulej verament ħafirli. Trid tismagħha minn għand ħadd ieħor. Darba kien hemm persuna li kienet f'waħda minn dawn il-movimenti għaw mhux Kristjani u għattila tila għaliex. Sorry, meta kont magħhom ma kienitx tamdet magħhom, ta' ma kienet tkun magħhom. X'kont tagħmel meta kont tkun magħhom? U tħoss it-tnub. U qalt li jiena kont immur fil-kamra tiegħi, qalt li kont ngħidlu jiddispjaċini. Mingħajr ma saqsejta jien. Qalt li ma qatt ma kont inħoss il-paċi daqskemm qabel kont tisma' saċerdot u jgħid li tnubitek maħfura. U dan tqisu forsi ġieli ntqajtu ma' xi ħadd taħi mhux meta tnubit tagħna minqsuhom bħala xejn, meta jkollok xi ħadd imtaqqal bit-tnub tiegħu, imtaqqal. U għadu ma jridx jemmen li għandu l-maħfra. għandu bżonn ħadd ieħor jgħidlu int maħfur. Għax ma tibdix tirraġuna. Meta emozzjonalment idnub qed ikisreb, ma tibdix tirraġuna. Trid il xi ħadd jgħidlek int il-mulej ħafirlek. U tibda temmen dak li qed tisma', mhux dak li tħoss ġewwa moħħok ma tasalx. Dik tfisser, meta marant il-missier, id-nubiet marru, id-nubiet mhuma xejn tafu f'waħda mill-lezzjoni li qrajna. Jekk ikunu ħomor bħall-iskarlat isiru bojot bħassilċju jew bħassuf. Isiru bojot jista' jagħtik iktar il-mulej, mulej it-triq kollha prova jgħidilna. Għattilkom meta qalilna nferħu lilha l-Alimbiq, x'qed tibża minnu? Qed jgħidlek iferħek. Meta mitneb jerġa' lura, ferraħ lill-Alla, int mitneb. Tista' timmaġina xi ħaġa iktar qawwija minn din, imma trid tħoss is-sens, the sense of guilt mhux fis-sens negattivi. Li tajt jiena rrid neħles mit-tlub tiegħek ma tħoss din. Darba kien hemm persuna oħra. Din il-persuna x'taqgħet issir Kattolika. U allura battan xi ħadd kienet foreigner. U battan xi ħadd biex jgħallimha jibda. U jiena f'qalbi dejjem ngħid waħda mill-iktar affarijiet diffiċli biex tgħallem propju l-qrar li tistqar. U din il-mara ġiet għandi, kien qed tagħmel stiex ma tamtitx. Qalt li father, I want to confess. Jiena qed tilha ma tistax għax issa għandek il-mamudija. L-affarijiet kollha ta' qabel imbagħad imorru fil-mamudija qalt li father, I want to confess. Għatti la xorta musa tkun rara fissess għaffillek id-nubiet, taf għaltli. Father, I want to get rid of my sins. U għalli tomli. Għax tant kienu għet taqluwa, zozija taħħa. Tant kienu għet imma xħasset it-tuqol tal-izbali taħħa. I want to get rid of my sins. U xorta għalli tom? Għalli għalli għam staħġ dak il-ħinna tijal ta' kollox. L-ewwel rrid inħossu id-nubiet mhux komdi. Aħna l-għar li jista' jiġrilna meta nippruvaw nżommu l-Alla u d-nub it-tnej komdi. Alla jaħfer kull d-nub. Ma jistgħux ikunu komdi t-tnej. Ma jistgħux. Għalhekk l-għażla importanti. L-għażla tajjeb, mela d-nub musa jkun komdu. Anki jekk nagħmlu, ma musa jkun komdu. L-għażla għal nintelaq, Alla ma jistax ikun komdu. Sakemm nerġa' nagħmel l-għażla tiegħi. Għalhekk l-għażla importanti.